Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti razgovore sa rediteljima Rajkom Grlićem i Ine Stanović. Najpre intervju sa Rajkom Grlićem. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Hrvatski filmski reditelj Rajko Grlić u intervju za Radio Slobodna Evropa najpre govori o iznenađujućim nagradama na Pulskom filmskom festivalu. Pitali smo ga da li je samo stvar estetike to što je glavnu nagradu dobio film Dnevnik Dijane Budisavljević, a ne favorizovani film General o generalu Anti Gotovini.
To je jedan od vrlo malobrojnih optimističkih znakova iz ovih krajeva. Da je Pula je vođena od HDZ-a, HDZ je napravio sterilnom, dosadnom i pogubnom po hrvatski film, zato ove godine nisu dolazili režiseri, kritičari i tako dalje. Ali to je druga sasvim priča. U takvom jednom sterilnom atmosferi gdje su ministri i predsjednica došli pozdraviti najskuplji hrvatski film, gdje je sve bilo predodređeno da taj film dobije sve, to što su dali Dani, ja mislim da je nisu mogli ne dati, da je to bliže negdje istini. Prvo, zato je to sjajan film. To je mimo svih ideologija napravljen film, u smislu, rijetko kod nas vidite da se neko bavi prošlostu, a da to ne koristi za neku svrhu. Da od toga neće napraviti neki poen za svoju opciju, za svoju stranku, za one koji plaćaju i tako dalje. Ovo je film lišen bilo kakve te smjese ideološke naknade. On samo prati i priča jednu suhu, groznu faktografiju zločina. I ako je tih 6000 ljudi u areni nakon toga uspjelo ustati i pjeskat 8 minuta, kao što svi tvrde, onda je to veličanstven čin, onda je tim sve rekli.
A kako se može objasniti činjenica da dobije takav film i nagradu, a i da bude pozdravljen na takav način od strane publike u jednoj Hrvatskoj, ali u celom regionu, u kojoj je zaoštrena nacionalistička retorika, slave se ratni zločinci, revidira se istorija?
Mislim da je ljudima malo dosta i kad imaju priliku da to pokažu, onda pokažu da im te frizirane prošlosti i socijalistički junaci jednostavno više nije nešto do čega drže. Mislim da je to Arena Pulska pokazala. To je bilo vrlo komplicirano, kažu, ove godine sastaviti žiri. Niko nije htio ići u žiri jer se znalo da mora taj general sve dobiti. I na kraju su našli žiri i taj žiri jednostavno imao hrabrosti, jer mislim da drugačije ne bi mogao, ne bi se mogao pojaviti više u areni.
Da li je Pula poslala ove godine i neku ozbiljniju poruku kinematografiji svojim kolegama u Srbiji? S obzirom da je glavnu glumačku nagradu dobila Hristina Popović, glumica iz Srbije, za film Posljednji Srbin u Hrvatskoj, a da je stručni žiri nagradio film iz Srbije Šavovi.
Pula ima tu obavezu da vrti filmove koji su bili kofinancirani od Hrvatskog HAVC-a, Hrvatskog audiovizualnog centra. Ali Šavovi su isto zato dobili su sjajan film. Naravno da se sad mogu izvlačiti razne zaključi o tome zašto je, kako je, da li je to znak neke pomirbe, da li je to znak neke pameti da je napokon zavladala. Osvojili su nagrade dva sjajna filma. Ja nisam vidio Posljednjeg Srbina, ali kažu da je vrlo zabavno. Prema tome, ponekad čak i filmovi mogu nadvladati ideologiju. I to je ogromno. Znak kaže da su u Puli svi režiseri i svi producenti koji su bili u konkurenciji kad se objavila nagrada ustali i pljeskali. Zato jer je to tako dobar film.
Vidite li u srpskoj kinematografiji autore koji su uhvatili bika za rogove kad uporedite hrvatsku i srpsku produkciju, mada vi ste u pravu, sve je to regionalna zapravo produkcija?
Više se ne da napraviti film samo u jednom centru jer su novci premali, prema tome od Karaule nadalje svi traže svugdje pomoć. Film je to uvek radio. Film je uvek bio ispred politike, tako da je to normalno. Ali ja srpsku kinematografiju premalo znam. Ja dok sam 10 godina selektirao za Motovun, sam gledao apsolutno sve što se snima. I u Srbiji, i u Makedoniji, Sloveniji i tako dalje. Jer mi je bilo vrlo važna ta komponenta filmova na jeziku kojem svi vladamo. Danas to ne, ja sam od cijele srpske produkcije lanske vidio samo rezan. I da je to jedan onako pametan, decentan, miran film. Kopčeki klinci su počeli raditi neke vrlo jednostavne filmove i ti filmove su, imaju svoje snažne poruke.
Hrvatsku i Srbiju svašta i razdvaja i povezuje. E sad, jedna od strašnih stvari koja povezuje ove dve države je 1% ili manje od 1% izdvajanja za kulturu.
Hrvatska ima manje. Hrvatska ima manje od 0,5. Hrvatska je sad na 0,43, ovako nešto. To je najmanji u Evropi.
Pa kakva je to vlast u kojoj kultura nije značajna?
Pa to je vlast koju ne voli kulturu, jer kultura bi mogla nešto pitati. Kultura, ako nije u potpunom stavu moljenja da bi preživjela, ona se može nešto pobuniti. Prema tome, to je tako zvani Kongo, engleski pristup Kongu, mi to zove. Držati dole sve što može misliti i držati u ovisnosti sve što može misliti. Hrvatska je jednostavno zemlja koja je izbacila kulturu potpuno iz svih svojih toga.
Da li pored toga postoje u obe ove države oaze stvaralačke pobune?
Ja mislim da da. Ja mislim da je to nešto što se ne da zatomiti. Ne znam kako će to biti sa generacijama koje dolaze, koje su odgojene potpuno bez kulture, bez potrebe za kulturu, bez potrebe za čitanjem, bez potrebe za gledanjem nečega kao što je film i tako dalje. To zatupljivanje ljudi je veliko. U Hrvatskoj je to ogroman problem, jer ljudi kojima je stalo do toga odlaze. Oni ne žele živjeti u takvom društvu. Ne odlaze zbog ekonomije. Zadnje ankete govore da je 70 i nešto posto ljudi koje je otišlo iz Hrvatske, a to je egzodus već, otišlo zato jer ne žele živjeti u korumpiranom, u mržnji i tako dalje i tako dalje. To je ekonomski razlog treći ili četvrti tek na toj listi važnosti. Oni odlaze, ova zemlja nije stalo do kulture. A kultura nije samo film i knjiga. Kultura je i način ophođenja i civilizacijski odnos prema različitosti. Kultura je puno širi pojam koja je ovdje jednostavno nestalo.
Slušate intervju nedelje sa hrvatskim rediteljem Rajkom Grlićem.
U Srbiji je već duže vreme tema kakva je odgovornost intelektualaca, šta je lažna, šta je prava elita. Gde vi danas vidite elitu ove naše dve države? Da li se ona i danas bruka kao što se većinom ili delom obrukala u 90. godinama?
Pa ona se u 90. strašno obrukala, pogotovo srpska inteligencija. Ona je iz jednog stava onako prema socijalizmu, sa odstupom, sa kritikom i sa svim što uz nekog intelektualca mora ići, prešla u apsolutnu ljubav prema nacionalizmu. Oni su postali karikatura samih sebe, jer su bili protiv jednoumlja prije, ali su uplovili u jednoumlje. Srpski intelektualci snose ogromnu krivicu i vrlo ih je malo, ne znam, pokojna Borka i tako dalje. Naravno da ih ima koji su probali se tome otupred, ali glavnina ovih stožernih intelektualaca je prešla nacionalizam. U Hrvatskoj je to bilo malo tiše. U Hrvatskoj nisu trebali intelektualce za širenje, nisu ih trebali ni za alibi. U Srbiji se ipak držalo to nešto pisac, ovdje ih jednostavno nije bilo potrebno. I oni su mislili da dodvoravanjem će to jedno vrijeme trajati, pa će se oni izmaknuti i moći živjeti svoje živote. Kad jednom uđeš u to blato nacionalizma, nema pranja toga. Tako da, danas ima pobuna, ne može se reći. Mislim, prvo od ovih desetak novinara komunista koji pišu savršeno bivših feralovaca, ali ima tu i neferalovaca, koji drže čast Hrvatske. Treba reći da ti novinari zapravo su danas preuzeli to, jer 15-ak novinara je jurilo preko pola godine ovih šest ministara da su lopovi. I izjurili su. Prema tome, neki glas mimo apsolutne moći politike se dogodio i utjecao na tu politiku. To je vrlo ohrabrujuće, kao što je danim slučaj u Puli, tako su ovih novinari koji su uspjeli izjuriti ove lopove, zapravo veliki korak civilizacijski za jednu malu zemlju.
U Srbiji su neki umetnici, glumci, reditelji uleteli u političke vode. Naprimjer, Bane i Sergej Trifunović, dva brata na različite načine. Bane uz građanski protest, Sergej u svoju partiju. Zatim Branislav Lečić oduvek politički angažovan, pa Nikola Kojo sa grupom Samoodbrana. Kako vi gledate na tu vrstu iskoraka umetnika?
Pa ja mislim da ako hoće zaista biti glumac, ako ovo mora isprobati sve dimenzije života, prema tome nemam ništa protiv. Imam samo protiv kad se počne ulizivati dežurnoj politici, kad počinje to koristoljublje, ne bi li se dodvorili. Tu onda imam velike sumnje, tu mi se uvijek čini da je glumac izgubio eros igre i da ga traži na nekom drugom mjestu.
Da li je ipak najubojitija, da tako kažem, kritika društva ono što umetnici čine u svojim delima? Ono što radi, na primjer, Oliver Frljić u teatru ili Kokan Mladenović ovdje u Srbiji?
Da, ja mislim da da. Jedino što je to strašno omeđen prostor i strašno mali broj ljudi do kojih to dopire. I filmovi više nemaju. Nekad se u Beogradu, ako si ima ispod 150-200 hiljada, se smatrao neuspjeh. Hrvatski prosječni film u Beogradu, ako uopće dođe, ima 500 gledalca. Prema tome, to su vrlo ograničene igre. Ali mislim da je strašno važno da postoji.
U jednom intervju ste ovih dana rekli povodom vašeg odlaska u Ameriku, gdje živite već dugo, ja se nisam trajno spasao, a vi ste trajno oštećeni. E sad ja vas pitam, zašto se niste vi, kao i mnogi ljudi sa ovih prostora koji su otišli, zašto se niste trajno spasli? Šta je u Americi, na primjer, vaša priča, a šta nije?
Amerika meni strašno godi. Ja se dobro osjećam u Americi. Ja volim tu zemlju jer je bila vrlo otvorena i pružila mi priliku da se igram nekih igara koje nikad ne bi mogli. Da radim neke CD-ramove, da objavljam nešto. Ali ne može se niko spasiti odavde, zato je taj bol odavde s ovim što se ovdje događa, pogotovo meni, ja živim pola-pola, šest mjeseci tu, šest mjeseci tamo. Boli čovjeka kad vidi šta radi. Hrvatska je jedna fantastična, divna, lijepa zemlja u kojoj žive neki strašno zgodni, normalni ljudi. I da je 30 godina u propašću mediokriteti, to je strašno. A da zapravo neke ozbiljne pobune osim potlaska nema. Jedina pobuna u Hrvatskoj je zapravo opasna. Što znači da ostaju ljudi kojima to paše. I to znači da je, nema spasa od toga. Oni će opet biti.
A gde vi prepoznajete ta trajna oštećenja ovdašnjih ljudi? Dolazite vi i u Srbiju i u Hrvatsku, ne znam u regionu gde još odlazite,
mada
kada ste tih šest mjeseci tu na ovim prostorima. Dakle, kako prepoznajete, gde prepoznajete ta trajna oštećenja?
A u isključivosti. Isključivosti koja ide od nacionalne do ne znam koje druge. Ljudi jednostavno su 30 godina, pogotovo ova djeca, rasli u potpunom jednoumlju, bez ikakvog doticaja sa bilo kojim drugim svijetom osim preko telefona. Oni nemaju jednu dimenziju. Jugoslavija kakva god je bila jednopartijska, isto su bili glupi političari i oni su je i raskantali na kraju, je imala u sebi tu različitost. Imala je da odete u Skoplje i da uđete u jednu sasvim drugu kulturu, da uđete u Sloveniju ili Crnu Goru ili ne znam gdje. Imali su mogućnost da nekako prožimo. Sad su samo u jednom svijetu i jednom svijetu koji diktira ovaj mali ekran na kome oni sva svoja saznanja o životu steču.
Da li bi jednoga dana mogla o ovom vremenu da se snimi nostalgična serija Kakvo je grlom u jagode? Ili bi to mogla da bude samo neka gorka, pregorka priča?
Pa ja mislim da bi se moglo, zato jer Grlom u jagode se bavi odrastanjem jedne generacije. I to nekih 5-6 ljudi, konkretno. Ljudi danas odrastaju, samo odrastaju u drugim okolnostima, na drugi način, imaju drugu vrstu komunikacije. Ja mislim da bi se moglo napraviti takva ista serija. Samo mora neko se pojaviti ko će to praviti. I neko ko bi pristao da život uđe na televizijski ekran. Ovdje život ne ulazi na televizijski ekran. Ovdje se, barem u Hrvatskoj, Hrvatska televizija bavi isključivo precrtavanjem povijesti i friziranjem povijesti kao i današnjice. Oni nisu od 30 hrvatskih dokumentarnih filmova, od kojih su neki bili u Kanu, dobili velike svjetske nagrade. Oni ni jedan nisu otkupili jer ti filmove donose tračak života. A to je gumicom izbrisano sa ekrana. Na tome potreba države da frizira je veća nego u socijalizmu.
Posle vaše knjige Neispričanih priča, da li imate još nešto u beležnici? Da li popunjavate tu beležnicu i da li će jednog dana do nas doći neka neispričana priča broj 2?
Pa imam priča, ja sam i tada imao još za jednu knjigu, pa sam mislio da jednostavno ne treba preterivati. Sad sam dopisao jedno 10 za englesko izdanje, za američko izdanje sam dopisao jedno 10 još priča i ja mislim da je time završeno to poglavlje. Ja nisam pisac, nemam namjeru pisati knjige, barem za sada, premda mi sam gušto slagati. To je jedna disciplina divna, jer možete sami nešto raditi. U disciplini u kojoj sam ja proveo život morate imati 100 ljudi oko sebe stalno. Ali ja sam navikao, vjerojatno, da u srazu sa grupom oko sebe nešto pravim. Tako da mi je ovo jedno divno, novo iskustvo.
Bio je to reditelj Rajko Grlić.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Sledi intervju sa sarajevskom rediteljkom Ines Stanović. Razgovarao Ivan Katavić.
Nakon 4 godine od vašeg prvog dugometražnog igranog filma Naša svakodnevna priča, na predstojećem Sarajevo Film Festivalu dogodit će se i svjetska premijera vašeg drugog igranog filma. Riječ je o filmu Sin, koji se bavi životom jedne porodice u Sarajevu danas. Koliko ste dugo radili na scenariju ovog filma i zašto baš ova tema?
Pa u vrijeme premijere prošlog filma 2015. godine ja sam već tad spremala novi scenarij i bila sam za vrijeme SFF-a zapravo sudionik Sinolink radionice i tu smo počeli razvijati prvi draft scenarija za budući film Sin. Tema koja je mene tad zanimala i koja me i danas zanima jeste zapravo kako danas odgajati djecu u gradu u kojem sam ja odrasla, koji više ne liči na onaj grad u kojem sam ja živjela i bila tinejdžer. Danas tinejdžeri žive u post-Daytonskoj Bosni, žive u gradu u kojem se dešavaju razne stvari koje mi odrasli više ne možemo da prepoznamo, a u isto vrijeme porodica treba da održi taj svoj nukleus i da pokuša da djetetu pruži ono minimum onoga što je odgoj i onoga što mi mislimo da je osnova za život. Tako da mene je zanimalo zapravo kako se današnje porodice bore da djecu izvedu, tako reći, na pravi put, s obzirom da su različiti utjecaj od količine droge, od razno raznih stvari koje privlače pažnju, od klubova, od šunda, od jednostavno vrijednosti porodice, vrijednosti onoga što smo mi smatrali u životu da je bitno, jednostavno su padaju. Tako da je taj film posvećen zapravo porodici koja se bori da odgoji dvoje djece u Sarajevu, a u isto vrijeme dodatni je zaplet u filmu to što su roditelji usvojili dijete, nisu mogli imati biološko dijete i onda su nakon 4 godine dobili svog biološkog sina i zapravo se kompletna ta tenzija pojačava i u tome što živjeći u Sarajevu, noseći se sa svim problema koje tinejdžeri nose samim sobom, roditelji još i bore sa činjenicom da imaju 2 sina, jednog usvojenog, jednog biološkog, i ta tenzija između njih, da se ta jedan dječak osjeća dovoljno voljen ili nevoljen u toj porodi, zapravo čini okosnicu filma.
Već ste izjavili da imate veliku tremu pred ovu svjetsku premijeru filma u Sarajevu.
Ma naravno, moram priznati da ponekad se misli da je kod kuće najlakše, međutim upravo obrnuto. Teško je kod kuće doći sa filmom koji govori o nama samima, o gradu u kojima mi živimo svaki dan, i da ta ista publika vidi Sarajevo mojim očima. I naravno da imam tremu kad pomislim kako će to moje viđenje i moja priča jednostavno biti doživljena od strane publike u Sarajevu.
Mnogi reditelji u Bosni i Hercegovini duži niz godina u svojim filmovima se bave temom prošlosti, temom rata. Vi ste ipak u oba sva filma odlučili se baviti pričama o životu današnjeg Sarajeva. Evo, zašto?
Pa, znate šta, ja sam svoj prvi dugometražni film radila tek prije 5 godina, da kažemo, 4 godine je bila premijera. U periodu dok sam se spremala za taj film, ja sam također imala želju da radim filmove o ratu, jer smo tad svi poslije rata 95. pa iza toga bili željni kao autori da pričamo priče o tome šta se nama desilo, pogotovo što je u to sve vrijeme zapravo bio problem priznavanja nekih stvari, nije se istina mogla dovoljno dobro čuti i daleko čuti, tako da sam ja imala potrebu time da se bavim. Međutim, moje kolege su u tom periodu već snimali filmove koji su se bavili i ratnim temama, a ja sam kao autor onda sazrijevala u smislu da želim danas 2015. i sada 19. godine zapravo da više ne pričamo ratu, da je to vrijeme već na neki način se i prežvakalo pod navodnicima kroz sve ove umjetničke forme, da je vrijeme da pričamo o tome kako mi danas živimo, jer rat se provlači naravno i kroz moje filmove i kroz moj rad, zato što mi ne živimo danas neki život koji je ispod staklenog zvona. Mi danas živimo život koji je privid mira, a koji je potpuno pod utjecajem onoga što se dešavalo u vrijeme rata 92. 95. odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Vratio bi se na film Naša svakodnevna priča. Evo, bili ste na mnogim festivalima, prije 2 godine ste, imao sam priliku vas gledati u Puli, zatim bili ste u Herceg Novom i tako dalje, film je osvojio neke nagrade. Pa evo, kako ste vi zadovoljni, kako je publika, a i kritika, kako su primili ovaj vaš prvi film?
Pa, izuzetno sam zadovoljna, zato što se rijetko dešava da jedan film dobije i od kritike i od publike na neki način priznanje. Ovaj film Naša svakodnevna priča imao jako bogat festivalski život i sjajne revue u profesionalnim izdanjima ovih novina i svih tih izdanja koji se bave profesionalno filmom. Međutim, gdje god smo došli sa filmom, imali smo sjajnu zapravo prođu kod publike koja nije bila uvijek samo stručna publika ili publika obrazovana da gleda filmove, nego jednostavno ljudi koji su dolazili bili zainteresovani da vide neki film iz Bosne. Znači, tu u Americi je bilo sjajno primljen film, ja sam bila iznenađena da su tamo ljudi koji su dolazili da vide film neki sa Balkana, nisu oni znali ni o čemu se tu radi, nego su bili zainteresovani da vide, oni su sjajno reagovali, to baš emotivno su reagovali na film. Tako da smo sjajno prošli s filmom, reakcije su bile sjajne, ljudi su prihvatili to potpuno onako bez nekakvih, jednostavno je taj film došao do srca publike. Nije bitno gdje se prikazivao, da li je to bilo u Litvani ili je bilo u Americi ili je bilo, ne znam, u Kairu ili gdje smo sve bili, od Istanbula pa do novog, odnosno ne novog zonda, nego Australije.
Vratio bi se na Sarajevo Film Festival i ovogodišnju selekciju. Vaš film je u takmičarskom programu za igrani film. Kako komentirate vašu konkurenciju? Vidim da je dosta ženskih autora u takmičarskom programu za igrani film. Inače, kako komentirate taj porast žena u svijetu filma?
Pa ja mislim da je to sjajna stvar, zato što su autorice prije svega žene koje nisu samo autori, nego imaju puno više životnih uloga, i ja mislim da su žene te koje pričaju priče koje imaju neke drugačije slojeve nego što bi pod navodnicima rekao za muške priče. I izuzetno sam sretna što su dobile na neki način priliku i taj neki prozor da dođu, da se vide, da ti filmovi napokon dođu do publike. Naravno, ja kao autor sebe ne vidim ni kao ženu reditelja, ni kao, ja sebe vidim prije svega kao autora, ali nepobitna je činjenica da ja ipak imam moj život je moja inspiracija, znači to što sam ja majka i to što ja radim neke druge poslove osim što radim kao reditelj, to mene definiše i kao autora. Tako da sam presretna da se žene autori sve više i više dobijaju priliku da im se filmovi gledaju. Naravno, to nije zbog toga što je to neka Me Too akcija, nego zato što su žene autor zaista sjajni autor prije svega i kvalitetne rediteljice koje rade sjajne filmove, tako da mislim da je konkurencija izuzetno jaka. Izuzetno sam i počastovana što je film ušao u tih 9 filmova. Ja cijenim Sarajevo Film Festival kao jedan od najbitnijih festivala za našu regiju i za filmove koji dolaze iz naše regije, i kad ste u konkurenciji takvog festivala, pogotovo sa otvaranjem, vaš film dobije jedan sjajan poticaj da ga ljudi, ako ništa, žele vidjeti.
I za kraj sad jedna tema o kojoj smo, da kažem, mnogo govorili u našem programu. Financiranje filmova, situacija u Bosni i Hercegovini, znamo da je katastrofalna. Da li očekujete da će se nešto po tom pitanju promijeniti?
Pa ja mislim da i ja, kao i svi ostali autori koji napravimo neki film, nama stave mikrofon i kažu šta vi mislite o situaciji u kinematografiji, onda mi ispričamo sve tu istu priču koju pričamo, ne ja, nego svi mi, i onda se ništa ne promijeni. I to je ono najteže što se festival desi, svi budu jako uzbuđeni, sve to dođe do premijere, crvenih tepiha, i onda se to vrlo brzo zaboravi, a mi kao autori nastavljamo da radimo u tišini svojih domova naše scenarije i prijavljujemo na konkurs, a ti konkursi zapravo donose jako malo mogućnosti za proizvodnju filma. I to je ono što je najtragičnije, što mi s jedne strane imamo izuzetnu javni fokus na nama dok je film aktuelan za festivale i ako se dobiju neke nagrade, međutim kad dođe konkretno do toga da se mijenja sistem finansiranja kinematografije, to onda do toga ne dolazi. Jednostavno na zakon i prijedlog zakona koji smo napravili za usvajanje na federalnom parlamentu ne može da prođe.
Slušali ste intervju sa rediteljkom iz Sarajeva Ine Stanović. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!